Jumalan sanaa, mitä luen Luukka-evankeliumi ensimmäisestä peatykistä, 30-32 salmini ja ilmoitusraamattu 5. peatykistä, 1-9 salmini, vaikka mä jätän monta osaa vahelle. Ära karta, Maaria, sest satut ilmalle pajaa ja panet temalle nimeksi Jeesus. Tema saab suur olema. Ja mä näkin selle paremmas käes, kes istus aujärjel rullraamatut. Täis kirjutatut seest poolt ja väljast poolt ja kinni pandud 7 pitseriga. Ja mä näkin väkevat inglit, see kuulutas suure häälega, kes on vääriline avama seda raamatut. Ja ükski ei võinud, ei taevas, ega maa peal, ega maa all avada raamatut, ega vaadata sinna sisse. Ja mina nutsin väga, et kedagi ei leitud väärt olevat. Ja üks vanematest ütles mulle, ära nuta, vaata, lõukoer Juuda suguharust, Taaveti juur on võitnud, nii et tema võib avada raamatu. Ja nad taulsid uue laulu ning ütlesid, sina oled väärt võtma raamatut ja lahti tegema selle pitserit, sest sina oled olnud tapetud ja oled oma verega Jumalale ostnud inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvaist ja pagana hõimudest. Aamen. Jõulupühadel on oma kindel koht meie usuelus. Need kord aastas rõhutavad uuesti seda tõde, et Jeesus on ajalooline isik. Ta on sündinud teatud ajal, teatud kohal. Nagu tänagi jõuluevangeeliumist kuulsime, sõna väljus keisrist Augustusest, et kõik pidi saama kirja pandud nii sama kindlalt, nagu keiser Augustus on ajalooline isik, nii sama kindlalt on ka Jeesus Kristus ajalooline isik. Sündis Augustus ajal, suri kui Pontius Pilatus, oli maavalitseja ja mõnda muud, mis meie teame. Kui meie hoolega uurime juba Jeesuse elu, siis meie märkame, et meie ei tea mitte kõike ajaloolist materjali Jeesuse elu kohta, mida me tahaksime teada. Aga meie teame, et tema on ajalooline isik ja on teatud ülesannetega siin maa peal olnud. See on täiesti võimalik, et sa ei tea keiser Augustuse sünnipäeva. Kas sellepärast keiser Augustus ei olnud ajalooline isik? Ikkagi oli. Ja see on ka võimalik, et sa ei tea Jeesusest Kristusest kõike, mida sa tahaksid teada. Aga see ei võta mitte ära seda tõsi asja, et Jeesus oli ajalooline isik. Kuid jõulud ei räägi meile mitte ainult sellest, et Jeesus on ajalooline isik, vaid jõulud räägivad ka sellest, mis tähendus oli selle ajaloolisel isikul. Mida tema saavutas, mida ta tegi? Võrdleme veel kord keiser Augustusega. See ei ole mitte ainus asi, mida meie teame, et keiser Augustus elas sel ja sel ajal, vaid me tahame ka teada ja teame ka, mis tähendus oli keiser Augustusel Rooma riigile ja üldse inimkonna ajaloo arengule. Nii on meil võimalik ka Jeesuse isiku tõlgendust leida jõulutajal Uue Testamendi kaudu. Ingli sõnum Maariale ei kinnitanud ainult seda, et Jeesus sünnib, vaid ta ütles ka seda, mis tema tähendus on. Tema peab suur olema. See on juba Jeesus isiku tõlgendus. Ja ilmutuse raamatust meie lugesime neid sõnu. Küsimus oli, kes on väärt? Ja vastus oli, Jeesus on väärt. Tema on väärt avama Jumala salatuste raamatut, nagu sellest kuulsime. Meil on põhjust täna hommikul uuesti alla kriipsutada Jeesuse isiku väärtust. Seda tahaksimegi teha loetud kirjatunnistuste alusel. Jeesuse alahindamine on meie tõeline oht. Meie oma ümbrusest leiame väga vähe toetust sellele, et Jeesus peab suur olema. Meile tavaliselt püütakse väga selgeks teha, kui väik on Jeesus. Sellest võime lugeda, sellest võime kuulata ja sellest võime näha ka praktiliselt inimeste käitumisest ja elust, isegi nende elust, kes käivad Jumalakojas. Just nagu Jeesust ei peakski väga tõsiselt võtma. Kuid jõuluajal meile öeldakse uuesti, tema peab suur olema. Üks osa inimesi ei oska hinnata Jeesus sellepärast, et nad lihtsalt ei tea temast midagi. Piiblis räägitakse niisugusest teadmatusest kui pimedusest, mis kattis maa, ja kui pilkasest pimedusest, mis kattis maailma rahvaid, kogu seda suurt paganlikku maailma. Võtame veel kord näite keiser Augustusest. Keiser Augustus pidi täitma seda, mis Jumal temal ülesandeks andis, andma dekreedi, ja selle tõttu Jeesus sündis ka Betlemas. Aga tõeliselt keiser Augustuses ei teadnud nii palju, kui me oskame aimata iialgi Kristuse sünnist ise Betlemas. See oli temale teadmata asi. Aga Rooma keisrid alates Augustusest kõik pidi tegelema Jeesuse Kristusega. 200 aastat võitlesid Rooma keisrid Jeesuse Kristusega ja siis tunnistasid, tema on meist suurem. Siis keisrid andsid alla ja ristiusk tunnistati vääriliseks, et sellel on ka eluõigus. See, mis esiteks paistis nii tühini ja tähtsuseta sündmus seal Betlemas, osutus korraga nii suureks, et keisritel oli sellega pidevat tegemist. Meie peame tunnistama seda Kristuse rahva ja tema koguduse võlaks, et maailmas on täna päevani veel mõni rahvahõim, kes ei tunne Kristuse evangeeliumi. See on meie võlg maailma ees. Kuigi raadiolained kannavad ka jõulu, sõnume igasse maailma nurka, ometi on veel inimesi, kes elavate tunnistajate kaudu seda ei tunne. Aga täna uuesti tahame öelda, Kristus on suur ja ta on seda väärt, et teda tunneksid kõik inimesed maailmas. Teine osa inimesi ei märka Kristuse suurust hinnata sellepärast, et nemad üle hindavad ennast ja oma kaasaegseid sündmusi. Nende inimeste kohta meie ei saa öelda seda, et pimedus on nende ümber. Ei, valgus on tulnud, aga nemad ei näe valgust, sest viga on silmades, mitte enam valguse puuduses. Enne Kristust siis meie näeme seda olukorda, et valgust ei olnud. Viga oli valguse puuduses, aga nüüd pärast Kristust, kui meie teda ei tunne, siis on viga meie silmades. Selle kohta ütleb apostel Paulus niiviisi, kelle uskmatud meeled selle sinase maailma Jumal on sõgedaks teinud, et neile ei paistaks Kristuse au evangeeliumi valgus, kes on Jumala kuju. See on siis täiesti võimalik, et meie silmade vea tõttu meie ei näe seda valgust, mis Kristuse kaudu maailmasse on tulnud. Niisugune pimeduses kõndija oli näiteks variseer, kes kutsus Jeesuse enda juurde lõunale, aga ta vaatas seda maameeste seltskonda tulevat teelt ja ta arvas, et ei ole tähtis tavalist viisakust neile näidata, sest tema arvates Jeesus oli küllalt väike selleks, et Jeesusele tavalist viisakust näidata. Ja ta ei pakkunudki nende jalgade pesemiseks vett, mis oli tavaline hommikumaal ja seda pakkus iga üks oma külalisele. Aga variseer ei arvanud Jeesus seda väärt. Aga nüüd tagantjärele meie ütleme, et Jeesus oli enam väärt kui see variseer. Ja Jeesus oli enam väärt kui kõik variserid kokku. Variserism on kadunud, aga Kristus on tõusnud silma piirile. Nii sugune pimeduses kõndimine võib tulla ka meie ajal, kui meie harjumuslikult hakkame Jeesusele vaatama ülalt alla, nagu meil oleks tegemist mingisuguse esimese sajandi sündmusega. Evangeeliumi loetakse nagu mingit antiikraamatut, mis pakub meile mõnevõrra huvi selle tõttu, mida inimesed tol ajal mõtlesid. Ei, see ei ole nii. Meie Kristus Jeesus ei ole võrreldatav ühegi ei vanaaegse ega uusaegse õpetajaga. Tema on ainulaadne ja ainusündinud ja tema evangeelium ei ole võrdne ka mitte mingisuguste teiste maailma vaadetega, vaid see on ainus vaade, mis meile tunnistab Jumalast. Tema peab suur olema. Ärgem laskem seda mõju ennast eneselt riisuda Jeesuse au. Tema peab suur olema. Ja usklikud inimesed, ka meie juures võib Kristuse au kaduma minna. Mõne juures võib see kaduma minna selle tõttu, et tema liigse seltsimehelikkusega hakkab Jeesusega käituma. Sel puhul läheb pühadustunne kaduma. Ta palvetab jah, aga tema palves ei ole enam seda austustunnet Kristuse vastu, mis Uues Testamentist leiame. Ja kui tema laulab niisugune usklik, laulab ka jõululaulu, siis tema laulab seda nii samasuguse meelsusega, nagu ta laulaks oma sõbra sünnipäevale sünnipäeva õnnesoovi laulu. Ei vennad ja et Kristusele lauldakse teisiti. Kristusele lauldakse kogu südamega, pühaliku tõsidusega, ja kui me seda teeme Jumala kojas või teeme oma kodus, siis peame silmas, et meie ei tohi iialgi pühadustunnet kaotada. Ja mõni arvab, et on rõõmus usklik, kui ta on lihtsalt lõbus inimene. Lõbu ja rõõm on kaks eri asja ja meie peame väga kindla piiri tõmbama, mis jätab meile pühadustunne Kristuse suhtes ja mis riisub meid pühadustunde. Ärgu ükski usklik unustagu seda, tema peab suur olema. Ja täna hommikul uuesti ütleme seda enestele, ütleme teistele, Jeesus Kristus peab suur olema. Ja tema peab nii suureks saama, et me au kartuses tema ees seisame. Kui olin väike poiss isa kodus, meil oli palju lapsi ja lapsed laulsid alati siis süügilaulu, siis üks süügilauludest oli ka niisugune su nimi püha olgu. See, mis oli mõeldud meil Jumala nime kohta, seda sama võime ütelda ka Kristuse nime kohta, su nimi püha olgu. Ja täna tahaksime ka Jumala kojas seda enesele ja üksteisele uuesti meelde tuletada. Uues testamentis suhtutakse Kristusesse väga lugupidavalt. Katsume seda meeleolu oma hinge tuua, mis Uues testamentis on Jeesuse Kristuse kohta. Võtame näiteks Maaria kiituslaulu. See on ju otse üllatavalt aukartlik. Mu hing ülistab väga issandat ja mu vaim on väga rõõmus Jumala mu õnnis tegija pärast. Siin on taevane kõrgus selles laulus tunda. Ja selle sama Maaria kiituslaulu kõrvale võite panna ilmutuse raamatu laulu. Sina oled väärt võtma väge ja kiitust ja tarkust ja au. Ja Jumal on tõesti seda väärt. Üks kaasaegne hea Uue Testamendi tundja ütleb niiviisi. Ma loen tema sõna. Kristuse kuju Uues Testamendis on nii majesteetlik, et siis kui iial selle kirjutajad mõtlevad temast või ta nimest, kummardab nende mõttekäik instinktiivselt tema ette ja palvetab tema poole. See kõitis mu tähelepanu, et on olemas inimesi, kes leiavad Uues Testamentis Jeesuse Kristuse suuruse. Õieti ongi nii, et Kristuse suurus annabki evangeeliumile selle suuruse. Ja kui teda välja võtta, siis me kaotame ka evangeeliumi suuruse. Uue Testamendi autoritele on Jeesus Kristus nähtamatu Jumala täiskuju, nagu te Kolossa kirjast leiate. Kõige loodu esma sündinu. Iga oma sõnaga esindab Jeesus Jumala tahet. Ja tema ise kuulub Jumala olemuse tasemele Uue Testamenti järgi. See on siis Jumala sõna, kes väljendab meile inimestele Jumala tahet siin maailmas. Jeesuse suurusele pühendab siis ilmutuse raamat eriti tähelepanu ja just nimelt ka viies peatükk. Seal, nagu meie lugesime, tekkis olukord, kus näidati raamatut, mis oli kokku keeratud, nii nagu tollal raamatud tavaliselt oli rullraamatud, mitte nii nagu meie avame tänapäeval oma raamatud. Ja seal oli siis rullraamat, mis oli täis kirjutatud. Ja küsite, kes avab selle. Selles rullraamatus olid siis Jumala saladused, Jumala plaanid selle aja kohta, kui Kristus on tulnud ja maa peal oma töö teinud. Kuidas nüüd Jumal hakkab kogu inimkonnaga käituma? Ja teie näete, et Jumalal oli terve rida distsipliini vahendid inimkonna jaoks. Seal tuleb nuhtlusi, seal tuleb karistusi, seal tuleb õnnistusi. Ja kes avab meile selle Jumala saladuste raamatu? Ja korraga selgus, et mitte keegi ei suutnud mõista Jumala saladusi ja neid teatavaks teha. Ja sõna, mis meie lugesime, ütles niiviisi, ei leitud taevas. Ei maa peal ega maa all kedagi, kes oleks võinud avada Jumala saladused, neid mõista ja neid edasi anda. Ja siis, kui Johannes oli kurb, et Jumala saladused peavad siis jääma inimestele teadmatuks, kuidas käitub Jumal inimkonnaga pärast Kristust, Kristuse koguduse ajastul, kui me seda nii võiksime ütelda. Siis tuleb üks vanematest, kes ka seal aujärje ümber on, ja ütleb ära nutta. Lõukar juudasoost on väärt arvatud seda raamatut avama. Ja sealt tuleb tema ja võtab selle raamatu siis aujärjelistuja käest ja avab need pitsrid üks haaval, nii nagu te seda siis ka ilmutuse raamatus loete. Mõte on selles, et Kristus on niivõrd ainulaadne, et ei leidu ei taevas, ei maa peal ega maa all kedagi, kes võiks seista tema kõrval. Tema peab suur olema, nagu seda ingel ütles. Uues testamentis on Jeesuse isik nii suur, et teist tema sarnast ei olegi olemas. Ja selle tõttu võime ütelda ka, et ei ole ühtegi teist isikud, ei ajaloos ega olevikus, kelle sünnipäeva meie niimoodi peaksime, nagu Jeesuse Kristuse sünnipäeva, sest tema on ainulaadne. Teistele soovime õnne ja on rõõm nende olemasolu pärast, kõik see on õige. Aga Kristus ette tuleme kummardusega, põlvitades, tänades, austades tema püha ja kallist nime. Kui avate Uue Testamentist, siis näete, et Jeesuse suurust tõstab Uus Testament esile juba tema lapseeas ja nooruses. Maaria kuulutuse puhul ütles ingel, tema peab suur olema. Elisabeti laulust leiame need sõnad, et issand, kus ta nimetab Maariat issanda emaks, targad tõid talle kummarduse ja oma kingitused, kuninglikud kingitused. Rabid templis imetlesid noort Jeesust, kui ta oli alles 12 aastane. Nii on Jeesuse nooruse kohta, aga Jeesuse jüngrid, vaadake, kuidas nemad suhtuvad. Nemad tunnistavad ta jumalikku olemust. Natanael ütles esimesel kokkupuutel Jeesusega, sina oled Iisraeli kuningas, sina oled Jumala poeg. Peetrus ütles talle kõigi jüngrite nimel, sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Viimsel teekonnal, kui Jeesus läks Jeruusalemma, siis on Markuse evangeeliumis öeldud imeline sõna. Nimelt Jeesus läks nende eel ja jüngrid käisid tema järel ja kartsid. Isegi on öeldud nad kohkused ja kartsid. See on Markuse 10:32. Ja kui Toomas kohkus, üles tõusnud Jeesust, siis instinktiivselt ütleb korraga Toomas, minu issand ja minu Jumal. Ma kujutan, et ta ütles seda põlvedel oma issand ees. Ja kas meie peaksime teda väiksemaks tunnistama või vähem austustunnet tema vastu kogema? ja Jeesus ja vaimlasetkin tunnistasi tämä suurust. Pärast Laatsaruse ülesäratamist Jerusalemma rabit oli koos ja ütlesid, kui me asja nõnda jätame, usuvad kõik temas. Tema mõju oli nii ulatuslik. Pilatus laskis Kristuse ristile panna Jeesus Naatsaretist juutide kuningas. Ja ristilöömise meeskonna ofitser risti all ütles Jeesuse surma puhul tõesti, see sinan oli Jumala poeg. Niisuguse lugu pidamisega pidid isegi vaenlased temast kõnelema. Aga ilmutuse raamatus ei rõhutata mitte ainult Jeesuse isikusuurust, vaid ka tema töösuurust. Sellepärast on öeldud, et tema on võitnud ja tema on surnud ja oma vere valanud ja selle tõttu on tema suur. Ristimisest kuni ristilöömiseni on Jeesuse elu ja tema töö ainulaadne. Kui teie mõtlete pattude andeks andmisele, mis on inimesele ometigi põhiline, siis Jeesus tuli ja tegi seda, mida ükski vana testamendi prohvetitest ega preestritest ei suutnud teha. Tema peatub halvatud mehe juures ja ütleb talle, poeg, su pattud antaks andeks. Ma rõhutan seda, antaks on olevikus seal. Eesti keele olevik ja tulevik on ühesugune, sellepärast võib meil jääda mulje nagu ühel tulevikupäeval antaks andeks. Vaid see on antakse praegu. Poeg, sinu patud praegu antaks andeks. Variserid kuulevad ja kohkuvad, mis siis sinna räägib Jumala teotust. Kes võib patu andeks anda? Tõesti keegi ei või anda peale selle ühe, kes tuli. Tema tuleb ja ütleb sinule praegu antaks ja su patud sulle andeks. Ja kui tema seda ütleb, siis on andeks antud. Inimesed kahtlesid, kas nad olid andeks antud. Jeesus ütles, ma ei tee tühja sõnu. Ja tõestan seda, et ma tühja sõnu ei tee. Ja ütles siis halvatu vastu, võtta oma voodi ja kõnni. Ja halvatu võttes oma voodi ja kõndis. Imeline, see Jeesus ei tee tühja sõnu. Kui tema ütleb, siis see toimub. Kui tema ütleb, su patud antaks andeks, siis antakse need andeks. Ja tema on öelnud, et ükski, kes tema siis usub, ei pea hukka saama, vaid et temal igavene elu peab olema. Ja kas sa seda usud? Kui sa seda usud, siis sul peab igavene elu olema. Ära siis kahtle selles. See on Jeesuse sõna. Ja kui vaatame Jeesust kui õpetajat, siis jälle on tema ainulaadne. Kedagi teist ei saa seada tema kõrvale. Kui Jerusalema templis kord saatsid templiülemad, templi valvemeeskonna, võiks öelda templipolitsei Jeesus järele, tooge ta ära templis, tooge ta meie kohtu ette. Valvemeeskond läheb välja, tuleb tagasi tühja käsi. No kus Jeesus jäi? Ja teate, mis need mehed ütlesid? Nad ütlesid, ükski inimene ei ole iialgi nõnda rääkinud kui see sinane. Ainus vabandus. Ta ei ole, ei keegi pole nõnda rääkinud kui Jeesus. Ta oli õpetajana asendamatu. Või võtame haigete tervendajana. Jällegi, Jeesus on asendamatu. Ei ole võimalik kellelgi teisel seda teha, mis tema on teinud. Keegi Jeesuse sõber võiks ütelda, kaasaegsete arstide hulgast kirjutab ühes raamatus, ütleb nii, et Jeesuse arstiteadus oli mõni tuhat aastat meie arstiteadusest ette jõudnud. Ja kui ma neid sõnu lugesin, siis ma mõtlesin, leidub siiski veel inimesi, kes saavad austustundega suhtuda Jeesusesse. Tema arstiteadus on tõesti mõne tuhande aasta võrra meie arstiteadusest ette jõudnud ja me usume seda, et see, mis tema teeb, ei olegi kohane ühelgi teisele. Nii me võime öelda, et ei ajaloos ega olevikus ei leidu kedagi teist, kelles meie võiksime suhtuda suurema austustundega, kui me suhtume Jeesusesse Kristusesse. Tema on väärt. Ja inimkonna ajaloos pole teist niisugust, kelle sünnipäeva me nõnda peame, nagu juba tänagi nimetasime. Kas siis see Jeesuse suuruse hindamine toob meile erilise kasu ka? Toob küll, see toob oma tagajärjed. Nimekas psühholoog Whitehead ütleb niiviisi, et inimese isiksuse arengu suuna määrab kindlaks see, mida see inimene harjumuslikult peab kõige suuremaks ja kõige tähtsamaks. Mõtleme selle üle. Inimese isiku arengu suuna määrab kindlaks see, mida tema harjumuslikult peab kõige suuremaks väärtuseks. Ja siis me küsime, mida siis peame meie kõige suuremaks väärtuseks harjumuslikult. See tähendab, et ükskõik mida sa teed, nagu iseenesest kusagil tuleb kaugusest sinu juurde see mõte, kas ma võin seda teha või ei või seda teha. Ja see, mida sina harjumuslikult pead kõige suuremaks väärtuseks, see otsustab ka sinu elu üle. Apostel Paulus ütles, et Jumal oli oma poega tema sees ilmutanud. Sellest tunnis teadis Paulus, kes on tema elu kõige suurem väärtus. Ta teadis, Kristus on mu elu. Ja kui Kristus on tema elu, siis nagu alateadlikult tema mõõdab kõike sellega, mis Kristus tahab, mis Kristus ütleb. Kas üks asi on hea või kuri? Kellega sa sinna seda mõõdad? Jeesusega. Kas see on lubatud või lubamata? Mõõdan Jeesusega. Kas see on õigus või on see vale? Jeesusega mõõdan seda. Ja seda tähendas Paulusele, Kristus on mu elu. Kristus oli mõõdupuu, millega tema iga tegu, iga sõna, iga mõtet mõõtis. Ja ka millega sina siis mõõdad oma elu? Mis on sinu või kes on sinu elu kõige suurem väärtus? Ja harjumuslikult kõige suurem väärtus. Ma usun, et meie usklikud inimesed täna uuesti tahame ütelda, Jeesus Kristus, sina oled minu elu kõige suurem väärtus. Ja seda me ootame ka tulevikus, et meie elu peab suunduma sinna poole, kus tema on. Mis me ootame tulevikult? Messia, Iisraeli rahva suurus seisnes selles, et nemad ootasid Messiat. Pange tähele Vana testamenti. Iisraeli rahva suurus ja imetlus ei kuulunud iialgi neile, kes füüsiliselt olid väga tugevad või saavutasid väga palju siin maa peal. Üks Simson on seal olemas küll, aga teie teate väga hästi, kui kõrvalise tähtsusega on Simson, tegelikult Vana testamenti mõttekäigus. Ja nii selle rahva ideaalid olid vaimulikud ideaalid. Mis on siis Kristuse koguduse ideaal? Mis loeb siis üks Simson Kristuse koguduses? Väga vähe, aga meie ideaal on Jumala riik on õigus, rahu ja rõõm pühas vaimus. Ja selle poole meie püüame. See on meie tuleviku väljavaade, et meie nõnda üksteisega kokku saame Jumala riigis. Kui meie seda teeme, siis meie tuleviku väljavaade on õigus, rahu ja rõõm pühas vaimus. Ja see annabki meie elule õige suuna. See määrab meie vaimuliku arengu. Kui Jeesus on saanud meile suureks, siis juhtub meie juures see sama, mis ilmutuse raamatus. Nimelt siis elu muutub lauluks. Lauluks Jeesuse Kristuse auks. Nii me lugesime, et nemad laulsid uue laulu ning ütlesid, sina oled väärt. Rõõm Kristusest muutub siis meie elus nii suureks, et meie kaome ise ära sellesse rõõmusse. Meil ei ole enam tähtis oma au, sest Kristus on siis tähtis meile. Meil ei ole enam tähtis see, mis minust mõeldakse, vaid tähtis on see, mida Kristusest mõeldakse. Kui mõnikord inimesed on küsinud minu käest, kas tulevases elus me siis enam omaksed ei armasta, kas kui me ei tunne seal ei võeta naistega mind enam mehele nii edasi. Ja ma olen siis toonud lihtsa võrdluse ja ütlenud, see on nii nagu suhkrutükk, mida sina paned teeklaasisse. See suhkrutükk kaob seal ära, seda ei ole. Aga kas suhkrutükk läks kaduma? Kas suhkur ise läks kaduma? Ei läinud kaduma, see jäi kõik sinna tassi sisse, annetavad see uue kuju. Niisugun on ka meie armastus tulevases elus, et see võtab uue kuju. Ja kui meie räägime Kristuse armastusest, siis meie armastus, ka enesearmastus, see sulab ära Kristuse armastuses, võiks see lahustub Kristuse armastuses ära, nii et see ei jää enam siis mitte endise tükina sinna Kristuse armastuse klaasisse, vaid see on lahustunud ja võtab omale uue kuju. Ja see uus kuju on siis niisugune, et meie elu muutub hümniks Kristusele. Kristuse tulek tõi tõelise kevade inimkonnale ja kevadel hakkavad linnud laulma. Te näete seal, Sakarias laulab, Elisabet laulab, Maria laulab. Ja kui siis avat ilmutusraamatu, seal, kus jälle on Kristusega tegemist, igavese saas jälle laul. Ma usun, et jõuluajal laul on nii loomulik. See on nagu osa sellest taevasest kevadest, mis tuleb meie südamesse. Me laulame jõululaule suure rõõmuga ja hea meelega ja tänu temale, et ta on tulnud. Nii siis muutub kogu elu meile Issanda Jeesuse Kristuse ülistus lauluks, siin elus ja taevas. Tundsin, et meie aeg on vaene Kristuse austamisest, ka ise usklikude hulgas. Meil nii kergesti tahab pühadustunne kaduma minna ja sellepärast leidsin, et tänavu jõulude ajal tahaksin tunnistada midagi Jeesuse Kristuse väärtusest. Aamen.